Gepleýär adatly bir radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly soň kabarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýär. Bir näçe güne çeken görülüp eşitilmedik zorlukly tolgunçluklardan soň Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew häkimiýeti öz erine jemlemäge kömek etjek göçümlere edip protestleri umumyň köşeşdirene we döwletiň ýokary başyny özüni ygrarly adamlardan täzeden gurana meňdeýär. Öňkü Sowet KGB-siniň miras düşeri bolan Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 8-nji ýanwardaky maglumatyna görä Hökmürowan içerki aň togullugynyň öňkü başlygy Karim Masimow dönüklükde guman edilip şobady tutsak edildi. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň ýakyn ýaranyny Masimow 6-njy ýanwarda tutsak edildi. İki ýedek premier-ministr Nazarbayewiň diwanynyň başlygy bolan Masimow 5-nji ýanwarda Haçanly Tokaýew howpsuzlyk kengesiniň ýol başlygyny öz sınalyp Nazarbayewi soňky resmi görüpesinden hem mahrum edenine işden çetleştirildi. 30 ýyllap häkimiýet başynda bolan 81 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda prezidentlik görüpesinden çekilip döwlet ýol başlygyny Tokaýewe geçirilýäri Milli howpsuzlyk guramasynyň üstü bilen uly ygtyýarlyklary elle saklaýardy. Döwletiň ýokary ýol başlygynda bolup geçen wakalar Tokaýewe ygrarly emellerler bilen Nazarbayewiň ýaranlarynyň we maşgala arasında häkimiýet üstünde barýan elita dawasynyň geçen hepde bolan zorlugyň käwr uğurlaryna iteri beren bolmak ähtimally baradaky saklamalara belli bir derejede esas berýär. Rus resmiýleri 9-njy ýanwarda Şweýsariýanyň Jenewa şäherinde geçiriljek gepleşikleriň öň sirasynda Washingtonyň we Brüsseliň eden işaretlerinden lap geç bolanlyklaryny aýtdylar. Ortiýetiň daşary işler ministriniň ornatary Sergey Ryabkow Moskwanyň bu gepleşiklere umýtly garamaýanyň sebäbi Birleşen Ştatlaryň Ortiýetden bir taraply egilişikleri talap edýänini aýtdy. AK tam resmiýleri Amerikan we Rus diplomatlarynyň 10-njy ýanwarda boljak esas duşuklaryny geçirmelerinden odal belki de 9-njy ýanwar akşamy Jenewada başlangyç gepleşik geçirjegini aýdýarlar. Jenewada geçiriljek strategik we howpsuzlyk gepleşiklerinden soň 12-nji ýanwarda Ortiýet bilen NATO agdalarynyň maslahaty geçiriler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wenadaky duşugy bolsa 13-nji ýanwarda geçiriler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ABŞ, Ukraina we Ortiýet hem girýär. Duşuklar tapgyry Ukrainanyň terhetiniň oloýuna Rus goşunlarynyň yerleştirilmegi netijesinde ençe mekepde dogam eden gapmagarçylykdan soň mümkin boldy. Rus harp güýçleriniň terhet ýakasynda toplanmagy Moskwanyň Ukraina ýene hüjüm etmäge taýýarlanýan bolmagy baradaky alada ünjüler güýçlenirdi. AK tamyň ýokary derejeli resmiýeti 8-nji ýanwarda Washingtonyna jurnalistlere bu gepleşiklerde hiç bir berk borşnamy bolmaz diýdi. Yönü bu resmi ABŞ resmilerinin bu gepleşikler arkali in olmağını Ruslar bilen öňe gidişlik kazanmak mümkünçülüğünü öwrenip bilerdi pikir edýänliklerini aýtdy. Taliban televizyonda gönü geçirilen çekişmede Taliban'ın yol başlılığındaki hükümeti açıçan tankıyt eden tanımal üniversitet profesörünü tutsak edip içerki ve halkara tankıytlarının ulu akımına ve onun kopsuluğu arada aladı dönemeğine sebep oldu. Kavul Üniversitesi'nin profesörü Faydullah Celal 8. yanvarda Kavullak'ı önüne tutsak edildi ve nevelli tarafı alınıp gidildi deyip onun ayı Hasine Celal Adat Avrupa Adatlı Radyosu için bu haberi tasdiklanyny aýtdy. Hukuk we siýasat ilimleriniň professory 20-nji noýabrda telewizionda görkezilen güni aýlym gepleşigine Talibanyň metbuat wekili Muhammed Naim bilen gyzgyn çekişmäge girip Talibany berk tanqyd etdi. Men kawurlaky her kiyagdaý sebäpli adap çekýärini Jalal aýtdy we Talibany häkimiýeti monopoliýasyny almakda we söz atlygyny bolmakda aýplady. Adamların yeri hiç sadı yok. A, hoksulluk nekili yağdaydı. Hiç kim hiç sadı aydıp bilmez deyip, ol Talibanın metduot vekili Naim'i gölü divatlanırdı. Bu sözler Naim, Celal'ın akıl taydan sağdınlığını sonra kastın alıp, onun komünistliğini öne sürenden sonra aydırlı. Celal'ın bu sözleri aydayan vaktinde klipleri sosyal medyada yayradılıp, köp oğanlığının alkış aytmağına sebep oldu. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminnin leyartınız. Tepleşikleri Pragadak Studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan Alıp Bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlıq'ın web saytında en köp okulan haberlerin başını, Çerçoğ'da yasadan partlayıcının partlamasında 3 adam öldü, 2 adam el ayağını alırdı. Çerçoğ'da yasamı partlayıcının partlamasında ölenlerin sahne 4'e yetti. 36 adam yaralanını diyen atılan, çap edilen havarlar çekker. Türkmen terketçiler ile Taliban sevoşçularının arasında çakmış kollu. Hakimiyetler mektep yanını bilkaslayın dörödüldü diyer. Deslapkı derine gaz sızmalarına ısaret ediyer. Türkmen sahne doğruların karanırkı yine yokorlanıyor diyen atılan, çap edilen